VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. Senang sekali ya, hari ini berlangsung Pesta Demokrasi Indonesia. Di Amerika, besok diadakan perhitungan suara bagi para pemilih WNI yang tinggal di Amerika. Ya, siapapun presidennya yang dipilih oleh hampir 205 juta rakyat Indonesia, semoga akan membuat Indonesia tetap aman, sejahtera, dan terpandang di dunia internasional. Pendengar, saya Puspita Sariwati akan menemani Anda setengah jam ke depan dengan menyampaikan berbagai laporan dan info bersama produser Bani Rahayu dan operator Jimmy Cook. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan serukan KPK tindak lanjuti kasus Miraj 2005.
Kalau misalnya ada ini kontraknya kan dibatalin, ya udah sebarin kontraknya mana, siapa para pihak di kontrak itu, bagaimana proses perencanaan, perumusan dan penandatanganan semua itu dan segala macam, kan nggak dijelasin.
Komentar Trump tentang NATO akibatkan kegoncangan di Eropa.
Let's be serious. NATO cannot be an alliance à la carte. It exists or it not exists.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Siaran ini juga dapat Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning. Episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini saya sampaikan dulu Warta Berita Dunia. Pendengar, Perdana Menteri India Narendra Modi memulai lawatan ke Uni Emirat Arab atau UEA hari Selasa untuk meresmikan kuil Hindu terbesar di Timur Tengah dan meningkatkan investasi serta perdagangan. Lawatan itu dilakukan menjelang pemilu nasional India yang akan dimulai April. Modi dijadwalkan meresmikan kuil Hindu terbesar di kawasan itu hari Rabu, sehari setelah ia berpidato di depan ribuan ekspatriat dalam sebuah acara komunitas di ibu kota Abu Dhabi. Menurut para pakar, sebagian besar lawatan berfokus untuk menggalang diaspora, meskipun warga India di UEA tidak dapat memberikan suara dari luar negeri ketika pemilu berlangsung di India. UEA adalah rumah bagi sekitar 3,5 juta warga negara India, komunitas ekspatriat terbesar di negara teluk itu. Gedung Putih berharap pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu 2024 di Indonesia berlangsung bebas dan adil. Hal itu disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, ketika menjawab pertanyaan wartawan hari Selasa.
And we want them to have a free and fair election, and we want the aspirations and the votes of the Indonesian people to matter.
Kami ingin mereka melangsungkan pemilu yang bebas dan adil. Kami ingin aspirasi dan suara masyarakat Indonesia menjadi penting, ujar Kirby. Lebih jauh ia mengatakan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang dinamis, sehingga pihaknya berharap dapat melihat warga datang ke TPS-TPS menentukan pilihan mereka dan membuat suara mereka didengar. Hampir 205 juta warga Indonesia akan memberikan suara mereka. Pemimpin kelompok militan Hizbullah Lebanon hari Selasa menunjukkan mereka akan menghentikan serangannya terhadap Israel dan berjanji untuk melakukan gencatan senjata di Lebanon Selatan setelah perang Israel dengan Hamas di Gaza mencapai penyelesaian. Namun Hasan Nasrallah mengatakan Hizbullah yang didukung Iran yang juga merupakan sekutu kelompok militan Palestina Hamas akan meneruskan serangannya jika Israel melanjutkan serangan lintas batas.
هذه الجبهة سيقف إطلاق النار فيها فقط
Jika Israel melihat tanggapan yang tepat dari kami, maka mereka berjanji 100.000 atau 200.000 orang Israel kembali ke Palestina Utara yang diduduki. Ucapan itu tampaknya merupakan tanggapan terhadap komentar Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, yang mengatakan bahwa serangan terhadap kelompok militan itu akan berlanjut, bahkan dengan adanya gencatan senjata di Gaza. Nasrallah juga meminta penduduk di Lebanon Selatan untuk mematikan ponsel dan kamera mereka, memperingatkan bahwa mereka adalah sumber utama kegiatan pengumpulan intelijen Israel yang digunakan untuk menarget pejabat dan militan Hizbullah. Gedung Putih hari Selasa meminta anggota Kongres AS untuk segera menyetujui paket bantuan luar negeri bernilai $95 miliar untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan, meskipun ada tentangan di DPR yang dipimpin oleh Partai Republik. Sebelumnya, RUU di Senat Amerika mengesahkan paket bantuan itu dengan suara 70 dibanding 29, dengan lebih dari selusin anggota Partai Republik bergabung dengan mayoritas Partai Demokrat untuk memberi dukungan. Namun, anggota DPR dari Partai Republik berkeberatan terhadap bantuan lebih lanjut ke Ukraina karena lebih menekankan pada dorongan untuk mengambil tindakan terkait keamanan di perbatasan Amerika-Meksiko. Kita ke Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dijadwalkan tiba di Kairo pada hari Rabu untuk bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Pertemuan bertujuan memastikan pemulihan hubungan jangka panjang antara kedua pimpinan itu. Pendengar, sekian berita dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melaporkan adanya dugaan korupsi pengadaan pesawat Mirage 2000-5 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Meskipun Kementerian Pertahanan sudah membantah dugaan itu, koalisi berharap KPK tetap menyelidiki hal itu. Selanjutnya, ikutilah laporan Fathiah Wardah dari Jakarta.
Bantahan Kementerian Pertahanan tentang tudingan adanya suap dalam pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5 tidak mengurungkan langkah 30-an LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan untuk melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari Selasa. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan itu terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI, Imparsial, ICW, Transparansi Internasional Indonesia, Sentra Inisiatif Elsam, Walhi, Setara Institut, HRWG, Lingkar Madani, dan Kontras. Ketua PBHI Julius Ibrani menjelaskan alasan mengapa koalisi itu tetap melaporkan dugaan korupsi pembelian pesawat tempur bekas yang melibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke KPK.
Yang menjadi dasar laporan itu karena penjelasan dari Kemenhan itu tanpa disertai bukti, data, dokumentasi apapun. Jadi kami tidak bisa percaya itu. Kalau misalnya ada, ini kontraknya kan dibatalin, ya udah sebarin kontraknya mana? Siapa para pihak di kontrak itu? Bagaimana proses perencanaan, perumusan, dan penandatanganan semua itu dan segala macam? Kan nggak dijelasin. Datanya juga nggak dibuka.
Menurutnya kasus ini mirip dengan perkara korupsi mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Sasatar, yang didakwa merugikan keuangan negara sebesar $609.8 juta atau sekitar Rp9.37 triliun. Kasus ini pertama kali terungkap di Inggris yang kemudian diusut KPK menyangkut dugaan suapnya. Emir Sa diduga menerima kickback atau timbal balik. Kurnia Ramadana, peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, mengatakan meski diklaim belum ada uang negara yang dikucurkan atas upaya pembelian tersebut, proses pembatalan harus dibuka transparan ke publik. Menurutnya, dalam hukum perdata, ketika ada proses pembatalan kontrak, maka akan ada konsekuensi bagi pihak yang membatalkan. Konsekuensi itu sedianya juga dijelaskan, tambahnya. Jika Indonesia harus membayar sejumlah uang karena pembatalan secara sepihak itu, maka hal itu juga dapat dianggap sebagai kerugian negara. Meskipun demikian, ICW menyerahkan semua hal itu kepada KPK.
Informasi yang tersebar terkait dengan indikasi kickback diterima oleh pejabat di Kementerian Pertahanan. Tentu kami sebagai masyarakat punya keterbatasan untuk mengakses bukti, untuk memperoleh keterangan, untuk melakukan tindakan penegakan hukum. Atas keterbatasan itulah langkah kami tergerak ke KPK dengan harapan agar dapat ditindaklanjuti.
Koalisi menilai ada sejumlah masalah dalam proses pengadaan pesawat Mirage 2000-5 dan patut untuk ditelusuri lebih lanjut oleh KPK. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri mengatakan pihaknya belum bisa memberikan komentar lebih lanjut soal pengaduan yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan tersebut karena pengaduan itu baru akan diverifikasi oleh tim terkait di Lembaga Anti Rasuah. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Komnas HAM mengeluarkan imbauan kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah agar tragedi kematian massal petugas pemilu 2019 tidak terulang lagi. Sasmito Madrin menyampaikan laporannya.
Hasil kajian Komnas HAM menemukan bahwa lingkungan TPS yang tidak sehat merupakan salah satu faktor yang berkontribusi atas tragedi kematian massal petugas pemilu 2019 yang lalu. Karena itu, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubed Tantowi mengatakan, lembaganya telah menyampaikan beberapa catatan agar lingkungan TPS lebih sehat dan kondusif bagi para petugas pemilu. Rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada KPU, Bawaslu, dan Kementerian Kesehatan.
Pertama, kami berharap agar petugas pemilu di TPS tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bergizi dan tidak sehat.
Selain menyuruhkan petugas TPS agar waspada jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Pramono juga berharap ada bantuan hidup dasar yang dipersiapkan bagi petugas yang sakit atau kondisi badannya tidak enak. Selain itu, Komnas HAM meminta Dinas Kesehatan di setiap kabupaten atau kota untuk menyiagakan seluruh tenaga kesehatan yang ada di RSUD dan puskesmas, termasuk kendaraan operasional hingga proses pemungutan dan penghitungan suara tuntas. VOA sudah menghubungi sejumlah komisioner KPU terkait hal ini. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari komisioner KPU. Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustiati mengatakan, KPU telah mengambil sejumlah kebijakan untuk memitigasi terulangnya ratusan petugas KPPS seperti tahun 2019. Salah satunya yaitu menyediakan mesin fotokopi untuk menyalin rangkap dokumen yang dibutuhkan. Sebab belajar dari pemilu 2019, dibutuhkan belasan dokumen dengan masing-masing rangkap 20 lembar sehingga membuat lelah petugas KPPS. Kendati demikian, Nisa mengatakan penyelenggara pemilu perlu memastikan mesin tersebut tersedia di sekitar 820.000 TPS dan bisa digunakan petugas. Sebab persoalan di masing-masing daerah cukup beragam, antara lain seperti ketersediaan listrik.
Artinya kan petugas ini ya beban kerjanya bisa dikurangin ya dengan adanya mesin penggandaan ini.
Selain itu, KPU juga sudah memiliki aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap untuk membantu petugas KPPS di lapangan. Namun, pantauan Perludem belum ada bimbingan teknis kepada petugas terkait penggunaan Sirekap. Karena itu, ya khawatir aplikasi ini tidak akan maksimal dalam membantu petugas pemilu. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kegoncangan melanda ibu kota di Eropa dan sebuah kecaman keras menyusul akibat komentar terbaru mantan Presiden Donald Trump tentang tekad AS pada persekutuan itu. Trump mengatakan jika ia kembali ke Gedung Putih, ia akan mengundang Rusia untuk menyerang sekutu-sekutu Amerika yang ia gambarkan sebagai sekutu yang tidak memenuhi kewajiban mereka.
Salah satu presiden negara besar berdiri, lalu bertanya, jika kami tidak membayar dan kami diserang Rusia, apakah Anda akan melindungi kami? Saya jawab, Anda tidak membayar, Anda bermasalah? Dia lalu membalas, ya, katakanlah hal itu terjadi. Saya lalu menjawabnya lagi, tidak, saya tidak akan melindungi Anda. Bahkan saya akan mendorong mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Anda harus membayar, Anda harus bayar tagihan Anda. Cuplikan pidato Trump yang disampaikan saat berkampanye di Conway, South Carolina hari Sabtu pekan lalu ini, bukanlah pidato yang telah disiapkan sebelumnya. Bakal calon presiden dari Partai Republik Amerika Serikat, Donald Trump, mengubahnya untuk menyampaikan pandangannya bahwa negara-negara Eropa mengambil keuntungan dari Amerika dan berlaku tidak adil dalam pembagian iuran dana keamanan. Kedekatan Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin serta ketidakpercayaan terhadap NATO bukanlah hal baru. Tetapi komentar mendorong Moskow untuk menyerang sekutu NATO ini memicu reaksi yang lebih besar dari biasanya di Eropa. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg melalui pernyataan tertulisnya menyatakan, setiap kesan bahwa sekutu tidak akan melindungi satu sama lain merusak semua keamanan kita, termasuk keamanan Amerika Serikat, serta membuat tentara Amerika dan Eropa berada dalam resiko yang lebih besar. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, menegaskan apa yang disampaikan Stoltenberg itu.
Let's be serious. NATO cannot be an alliance à la carte.
Mari kita serius. NATO tidak bisa menjadi aliansi yang sembarangan. NATO ada atau tidak ada. Tetapi saya tidak akan menghabiskan waktu saya untuk mengomentari gagasan konyol apapun yang muncul selama kampanye pemilu di AS.
Berbeda dari apa yang diklaim oleh Trump, tidak ada satupun negara anggota yang memiliki hutang terhadap NATO. Meski pemilu Amerika baru akan berlangsung November mendatang, kebijakan luar negeri Amerika, khususnya terhadap Eropa, dinilai pakar sudah bergeser karena pencalonan Trump. Sebagai pemimpin Partai Republik, Trump diketahui telah meminta perwakilan partainya di DPR untuk tidak lagi memberikan bantuan militer Amerika Serikat kepada Ukraina yang kini tengah bertahan dari serangan Rusia. Akan tetapi, pakar lain juga menyebut bahwa Kongres telah menetapkan sejumlah kebijakan yang melindungi aliansi NATO dan sudah menjamin keamanan Eropa sejak akhir Perang Dunia Kedua. Seperti yang disampaikan Lindsay Newman, pakar makro geopolitik Global Eurasia Group, kepada VOA.
And in fact, in 2023, as part of the National Defense Authorization Act,
faktanya di tahun 2023, Kongres meloloskan bagian Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional yang mensyaratkan bahwa presiden manapun, tidak dapat menarik diri secara sepihak dari NATO tanpa persetujuan Kongres.
Pakar lainnya mengatakan, Presiden Amerika yang akan datang mungkin memiliki cara lain untuk melemahkan NATO selain penarikan resmi, termasuk menarik mundur pasukan Amerika dari Jerman, atau dengan meragukan kewajiban perjanjian Amerika untuk menghormati Pasal 5 terkait timbal balik pertahanan dengan NATO. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Inflasi harga konsumen di AS menurun bulan lalu tetapi tetap tinggi. Ini pertanda tekanan terhadap kenaikan harga mereda. Namun, hal itu berlangsung secara bertahap. Laporan Selasa dari Departemen Tenaga Kerja AS memperlihatkan indeks harga konsumen naik 0,3% dari Desember ke Januari, naik dari 0,2% bulan sebelumnya. Dibandingkan tahun lalu, harga-harga naik 3,1%. Ini lebih kecil dari 3,4% pada Desember dan jauh di bawah 9,1% saat puncak inflasi pada pertengahan 2022. Tetapi angka-angka terbaru ini masih di atas sasaran Federal Reserve sebesar 2% pada saat kekecewaan publik dengan inflasi menjadi isu penting dalam usaha Presiden Joe Biden untuk terpilih kembali. Dan serangkaian data ke depan menunjukkan inflasi akan terus turun. Namun, meski inflasi mendekati sasaran Fed, banyak warga Amerika masih tidak puas karena harga rata-rata masih sekitar 19% lebih tinggi dibandingkan ketika Biden mulai menjabat. Harga barang, termasuk pakaian dan mobil bekas, jatuh untuk bulan ketiga berturut-turut. Harga barang yang lebih rendah merupakan penggerak utama untuk meredakan inflasi. Data beragam yang dirilis Selasa bisa menyebabkan pejabat Fed akan lebih berhati-hati. Mereka sudah mengatakan gembira dengan kemajuan dalam pengurangan inflasi, tetapi ingin melihat bukti lebih jauh sebelum merasa mantap bahwa inflasi akan kembali ke sasaran 2% secara berkesinambungan.
Para peternak daging di Afrika Selatan antusias dengan rencana ekspor daging sapi dan domba ke Arab Saudi yang akan kembali diberlakukan setelah sekian lama terhenti. Wartawan VOA Kate Bartlett melaporkan dari peternakan di dekat Johannesburg, disampaikan Bani Rahayu.
Afrika Selatan akan mengekspor daging dari setidaknya 150 ribu sapi yang digemukan di sebuah peternakan di dekat ibu kota Johannesburg dan diperuntukkan konsumen di Arab Saudi. Rencana itu akan direalisasikan setelah Afrika Selatan membuat kesepakatan dengan Kerajaan Arab Saudi yang baru bergabung menjadi anggota kelompok negara berkembang BRICS Plus tahun ini. Blok BRICS Plus yang juga beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan memposisikan mereka sebagai pesaing tatanan global yang didominasi oleh negara-negara barat. Matthew Karen adalah pemilik Karen Beef, salah satu produsen daging sapi terkemuka di Afrika Selatan. Karen mengatakan,
"So Saudi Arabia is firstly a very big market for protein generally. They are the largest
Secara umum, Arab Saudi adalah pasar terbesar untuk transaksi jual-beli daging. Mereka adalah konsumen terbesar di Teluk Arab. Afrika Selatan baru saja meraih akreditasi untuk produk dagingnya dan berbagai pabrik di sana juga telah diakreditasi. Jadi ini sangat menggairahkan bagi Afrika Selatan."
Meski Karen Beef mengekspor juga ke Tiongkok, mitra utama mereka adalah negara-negara di Teluk Arab dan baru-baru ini dengan Arab Saudi, yang pasar proteinnya bernilai sekitar 2 miliar dolar atau sekitar 31 triliun rupiah. Afrika Selatan sempat dilarang mengekspor produk ke negara yang kaya minyak itu selama lebih dari 20 tahun pasca wabah penyakit mulut dan kuku yang melanda Afrika Selatan, kata Wendeli Silobo, kepala ekonom di Kamar Dagang Pertanian Afrika Selatan. Silobo mengatakan,
"Countries that have dominated the Saudi market includes the likes of the US, South America."
Negara-negara yang telah mendominasi pasar Arab Saudi di antaranya adalah Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Kini Afrika Selatan akan bergabung dengan mereka. Saya kira, mengingat ekspor kami telah berkembang secara progresif dari waktu ke waktu, Arab Saudi menawarkan peluang baru bagi kami untuk ekspansi.
Dewald Olivier, CEO perusahaan Red Meat Industry Services, mengatakan bahwa perdagangan dagingnya dengan Tiongkok terhambat isu logistik, sementara pasar Uni Eropa sulit ditembus. Sebagian besar daging sapi Afrika Selatan dijual di pasar domestik, dengan tingkat ekspor hanya sekitar 4%. Jadi, pelanggan baru seperti Arab Saudi sangatlah penting. Olivia juga menyebut kesepakatan itu telah membuka peluang-peluang lain dalam gugusan BRICS Plus.
What we've seen was that on the back of Saudi Arabia.
Yang bisa diamati sejauh ini adalah setelah Arab Saudi membuka diri kepada kami, kami langsung berdiskusi dengan Iran.
Peningkatan ekspor Afrika Selatan diperkirakan akan memberikan dampak positif di tengah perekonomiannya yang terpuruk dan tingkat pengangguran yang tinggi. Bani Rahayu untuk Kate Bartlett, VOA.
Pendengar, seperti Indonesia, Amerika tahun ini juga akan menyelenggarakan pemilu. Jalan menuju pemilu pada 5 November 2024 itu masih panjang dan berliku, tampak ruwet. Jimmy Manan melaporkannya.
Tampaknya sudah hampir pasti Partai Republik akan menominasikan mantan Presiden Trump sebagai kandidatnya. Trump akan kembali berhadapan dengan Biden, petahana dari Partai Demokrat. Belakangan ini berbagai kesulitan mendera Trump. Ia menghadapi tuntutan pidana dan perdata dari berbagai pihak. Ia antara lain sedang menunggu keputusan Mahkamah Agung atau SCOTUS atas mosi executive privilege atau hak istimewa eksekutif yang diajukan dan atas keputusan Mahkamah Colorado yang tidak menyertakan Trump dalam pemilihan. Mariono Rexopuro adalah diaspora Indonesia di Portland, Oregon. Ia seorang pengamat pemilu.
Saat ini posisi Trump itu sebenarnya berat untuk menang. Karena dia harus menghadapi hasilnya SCOTUS, harus menghadapi hasilnya beberapa persidangan. Civil judgment, dia udah kalah 5,5 M, dia sekarang kalah 83,3, itu dua itu harus masuk ke escrow. Berarti dia harus taruh duitnya di escrow. Terus dia sebentar lagi akan menghadapi yang di New York, di mana ada judgment 370. Kalau dia kalah lagi, itu masuk ke escrow lagi. Itu total hampir $460 million. Dan itu more than the cash he has on hand.
Pergulatan Trump dalam sektor hukum ini tidak hanya menjadi beban finansial baginya, tetapi juga mempengaruhi segi politiknya. Elaine Kamark adalah seorang ahli politik pemilihan presiden. Ia juga direktur dan peneliti senior di Brookings Institution. Dia berpendapat dukungan untuk Trump akan terkikis kalau pengadilan menjatuhkan vonis hukuman.
Obviously, Trump would like to get rid of all these indictments.
Sudah tentu, Trump ingin menepiskan semua dakwaan ini, tetapi kalau dia kalah dan pengadilan memutuskan dia bisa dituntut, jabatan presiden tidak akan melindunginya dari dakwaan. Kalau pengadilan mengatakan demikian, maka dia harus menerima kemungkinan dijatuhi hukuman atas kejahatan selagi kampanyenya berlangsung. Meskipun sejauh ini pemilihnya sepenuhnya mendukung, ada petunjuk dari beberapa jajak pendapat bahwa sebagian pendukungnya akan meninggalkan Trump kalau dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.
Kampanye Presiden Amerika ini menjadi semakin kompleks karena tidak ditentukan oleh popular vote atau total suara yang diperoleh kandidat, namun ditetapkan lewat sistem Electoral College. Oleh karena itu, Kamark memperingatkan,
and so you need to win state in order to win Electoral College votes.
Kita harus memenangkan negara bagian untuk memenangkan suara Electoral College. Jadi, total suara nasional tidak ada artinya kalau kita tidak memenangkan cukup banyak negara bagian untuk meraih 270 suara elektor.
Jadi, kampanye kedua partai harus dipusatkan dan berkinerja baik di swing states ini yang biasanya mencakup Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin. Analis mengatakan pemilihan di Indonesia maupun Amerika memiliki cacat demokrasi. Pada akhirnya pemilih yang akan menentukan apakah mereka membiarkan ini terjadi atau tetap mempertahankan demokrasi seutuhnya.
Pendengar, kita ke Alaska. Warga desa Iona di Kasilov, Alaska berupaya untuk hidup berkelanjutan dan kooperatif. Reporter VOA Gabriel Weiss mengikuti aktivitas warga Ionia dalam memanen rumput laut untuk pasokan selama setahun. Rumput laut merupakan unsur penting dari asupan mereka.
Sejumlah warga yang tinggal di desa Ionia di Kasilov, Alaska memanen rumput laut mereka di Homer. Salah seorang di antaranya, Ann Onbar.
The thing I love about our day.
Satu hal yang saya sukai tentang hari memanen rumput laut yang telah saya lakukan sejak masih anak-anak adalah hal itu menyatukan seluruh komunitas.
Agam Onbar, seorang warga lainnya, mengatakan rumput laut merupakan sumber energi yang besar, yakni sumber energi nabati. Eliza Eller menjelaskan Ionia yang dibentuk 30 tahun lalu seperti tempat bagi mereka untuk berlindung dengan aman. Sejumlah warganya pernah bertemu sebelumnya sewaktu bergabung dalam gerakan diet makrobiotik di Boston. Diet makrobiotik adalah cara hidup yang memandu pilihan seseorang akan nutrisi, aktivitas, dan gaya hidup. Ini merupakan gaya hidup yang mendorong keselarasan antara tubuh, pikiran, dan planet. Kata makrobiotik sendiri berasal dari bahasa Yunani. Makros berarti besar atau panjang, bios berarti hidup, sedangkan tike artinya teknik atau seni. Pada dasarnya, mikrobiotik adalah seni berumur panjang. Makanan yang disantap dalam diet ini antara lain kacang-kacangan, biji-bijian utuh, sayuran dan sayuran daun hijau, makanan fermentasi, rumput laut, sayuran, dan ikan laut. Eliza mengungkapkan ketika bertemu di Boston, mereka memiliki kesamaan, yaitu sulit untuk berkembang dan bertahan di dunia modern. Jadi, ia dan teman-temannya itu memutuskan untuk menciptakan sebuah desa kecil di mana warga menyantap makanan yang sederhana, terlibat langsung dengan alam, dan belajar bersikap lebih baik satu sama lain. Dengan demikian, sesama warga dapat menerima dukungan yang diperlukan dan pada akhirnya menciptakan sebuah dunia yang lebih layak untuk ditinggali serta untuk membesarkan anak-anak mereka. Eliza mengungkapkan asal mula terciptanya desa kecil Ionia.
We had a dream of a rurally based.
Kami memiliki impian tentang kampung di kawasan perdesaan. Namun, kami adalah orang-orang yang terbiasa tinggal di kota besar. Kami tidak tahu cara mewujudkannya. Kami tidak memiliki uang. Kami mendengar ada lahan gratis di Alaska. Juga kami mendengar tentang dana permanen Alaska, yaitu sejumlah kecil uang untuk setiap orang yang diberikan setiap tahun. Beberapa di antara kami punya ide gila untuk pergi ke Alaska dan mencoba membangun homestead.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.